สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้านาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้นะคะเราจะไปเดินเล่นกันที่ชายทะเลที่มีหาดทรายกว้างๆน้ำทะเลใสๆเพื่อจะไปรู้จักกับสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนกับดาวนั่นคือดาวทะเลดาวทะเลนะคะหรือว่าหลายคนเรียกว่าปลาดาวนี่คือสัตว์ทะเลที่มีร่างกายน่าทึ่งแล้วก็มีการกินที่แปลกประหลาดกว่าสัตว์ใดๆเลยนะคะเขาว่ากันว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองแล้วสัตว์ที่ไม่มีสมองนั้นมันจะรู้สึกเจ็บปวดหรือว่ามีความคิดหรือไม่แล้วดาวทะเลเป็นสัตว์พวกเดียวกับตัวอะไรติดตามคำตอบทั้งหมดได้ในนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะปลาดาวหรือดาวทะเลไม่ใช่ปลาเพราะว่ามันไม่มีครีบไม่มีเหงือกและไม่มีกระดูกสันหลังค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะก็จะจัดให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกับเม่นทะเลและปริงทะเลค่ะก็คือเป็นสัตว์ผิวเป็นหนามเพราะว่าถ้าเราสังเกตผิวของดาวทะเลใกล้ๆนะคะจะเห็นว่ามันไม่ได้เรียบลื่นนุ่มนิ่มเหมือนกับปลาค่ะแต่ว่าจะมีปุ่มเล็กๆแข็งๆอยู่เต็มไปหมดเลยและบางชนิดนะคะจะมีหนามสั้นๆโผล่ขึ้นมาอีกด้วยผิวแบบนี้นะคะจะช่วยป้องกันตัวจากนักล่าเพราะว่าถ้าไม่มีผิวหยาบๆแข็งๆเป็นปุ่มเป็นหนามแล้วก็ต้องลำบากแน่ๆเลยเพราะพวกมันเคลื่อนไหวร่างกายได้ช้าหนีนักล่าไม่ทันแน่ๆและที่สำคัญการมีผิวแบบนี้ก็ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงด้วยล่ะค่ะดาวทะเลที่เราเคยเห็นนะคะก็จะมีรูปร่างเหมือนดาวนั่นก็คือมีแขนยื่นออกมา5แขนเหมือนดาว5แฉกค่ะแต่ว่าในธรรมชาตินะคะดาวทะเลทั่วโลกนั้นมีมากกว่า 2,000 ชนิดบางชนิดมีแขนมากกว่า5แขนค่ะมีถึง10แขน20แขนก็มีค่ะแล้วก็มีอยู่ชนิดหนึ่งมีแขนมากถึง40แขนเวลาที่มันก้างแขนออกเต็มที่ในทะเลนะคะดูเหมือนดอกไม้ทะเลขนาดใหญ่กำลังคลี่กรีบเบ่งบานใต้ท้องทะเลอันสวยงามเลยล่ะค่ะและบางชนิดนะคะก็มีแขนสั้นมากๆจนดูเหมือนก้อนกลมๆค่ะตัวป่องๆเหมือนหมอนหรือว่าก้อนขนมปังขนาดก็จะแตกต่างกันเลยนะคะมีตั้งแต่ตัวจิ๋วไม่กี่มิลลิเมตรไปจนถึงตัวใหญ่พอๆกับล้อจักรยานค่ะตัวใหญ่ที่สุดนะคะเมื่อกางแขนออกมาแล้วเนี่ยจะวัดความยาวจากปลายแขน1ไปยังปลายแขนอีกด้านหนึ่งได้ถึง140เซนติเมตรเลยล่ะค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแขนยาวเก้งก้างเป็นสายระโยงระยางนะคะมันมีลำตัวเหมือนปุ่มเล็กๆอยู่ตรงกลางเท่านั้นเองแขนยาวๆจะแผ่ออกไปเพื่อจะกวาดหากินเอาแพลงก์ตอนที่อยู่รอบๆตัวอาศัยอยู่ในน้ำลึกค่ะแล้วก็ยังมีอีกชนิดหนึ่งที่ใหญ่มากๆแต่ใหญ่แบบอ้วนตันหนาหนักค่ะซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60เซนติเมตรตัวหนาแล้วก็หนักมากดูเหมือนก้อนขนมปังยักษ์ในทะเลเลยล่ะค่ะสีสันของดาวทะเลก็มีหลากหลายมากมายเลยมีตั้งแต่สีแดงสีส้มสีเหลืองไปจนถึงสีน้ำเงินสดใสค่ะดาวทะเลสีน้ำเงินที่พบในทะเลอินโดแปซิฟิกเป็นหนึ่งในดาวทะเลที่สวยที่สุดในโลกเลยเรียกว่าโลกแห่งดาวทะเลนั้นมีมากมายแล้วก็สวยงามราวกับดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เรามองเห็นเลยล่ะค่ะและส่วนใหญ่นะคะพวกมันก็มีอายุไขเฉลี่ยตั้งแต่ไม่กี่เดือนไปจนถึงหลายปีด้วยสายพันธุ์เล็กๆนะคะอาจจะมีอายุแค่ 2-3 ปีค่ะในขณะที่ดาวทะเลขนาดใหญ่ก็จะมีอายุยืนยาวได้ถึง30กว่าปีทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็ความสามารถในการงอกแขนใหม่ๆขึ้นมาค่ะและนี่ก็คือร่างกายอันน่าทึ่งของดาวทะเลความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองและงอกใหม่ได้ค่ะถ้ามันถูกนักล่าจับนะคะมันสามารถสลัดแขนที่โดนจับนะทิ้งไปได้แขนที่ถูกทิ้งนะคะ จะยังขยับดิ้นอยู่พักหนึ่งเพื่อให้นักล่าสนใจแขนที่ขยับได้นั้นนะคะส่วนตัวจริงมันก็จะคลานกระดึบกระดึบหนีไปช้าๆหลังจากหนีรอดแล้วดาวทะเลก็จะค่อยๆงอกแขนใหม่ขึ้นมาค่ะกระบวนการนี้ใช้เวลาหลายเดือนบางชนิดก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีค่ะแต่สุดท้ายมันก็จะกลับมามีแขนครบเหมือนเดิมและที่น่าทึ่งกว่านั้นนะคะก็คือดาวทะเลบางชนิดเนี่ยแขนที่หลุดออกไปถ้ายังมีส่วนของลำตัวติดแขนไปแล้วก็แม้จะติดอยู่เพียงนิดเดียวก็สามารถงอกกลายเป็นดาวทะเลตัวใหม่ทั้งตัวได้เลยคือแทนที่จะงอกแค่แขนเดียวแต่งอกตัวใหม่แล้วก็แขนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาจนครบเป็นตัวเหมือนเดิมความสามารถนี้นะคะก็ช่วยให้ดาวทะเลอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยแม้จะโดนนักล่าทำร้ายก็ตามค่ะและดาวทะเลเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองและนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่น่าประหลาดใจค่ะเพราะสัตว์ส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นนกหรือว่าเป็นสัตว์บกอื่นๆก็ล้วนแต่มีสมองเป็นศูนย์กลางควบคุมร่างกายแต่ดาวทะเลไม่มีนั่นก็ทำให้สงสัยนะคะว่าการที่มันไม่มีสมองนั้นมันจะคิดได้ไหมแล้วมันจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเปล่าเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
ในกลุ่มของดาวทะเลตามลำดับวิวัฒนาการเราถือว่าเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการค่อนข้างน้อยนะครับหรือว่าภาษาทางการเขาเรียกว่าวิวัฒนาการต่ำแปลว่ามันไม่มีศูนย์รวมประสาทที่เรียกว่าสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายในแต่ละขาทั้ง5ขาก็คือเป็นอิสระต่อกันเหมือนสัตว์5ตัวมาอยู่ด้วยกันในร่างกายเดียวแล้วก็มีความเจ็บปวดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอย่างเช่นปลานกแก้วมันมากัดขาข้างนึงของปลาดาวปลาดาวก็จะต้องเดินหนีนะครับต้องเดินหนีหรือว่าต้องไปซ่อนหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าโดนกินไปเรื่อยๆขาที่เหลือก็ต้องต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปลาดาวเองก็มีความรู้สึกเพียงแต่ว่าความรู้สึกของปลาดาวมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับในมนุษย์เพราะนั้นไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เอาเป็นว่าปลาดาวรู้สึกไหมรู้สึกกลัวหนีได้ไหมได้หิวอยากเดินหาได้ไหมได้แต่ไม่มีศูนย์รวมประสาทที่เรียกว่าสมองเช่นเดียวกับคนรวมถึงระบบการทำงานของร่างกายต่างๆไม่ได้ซับซ้อนเช่นเดียวกับคนครับ
ดาวทะเลนั้นเอาตัวรอดในทะเลอันกว้างใหญ่ได้ดีมากแม้มันจะไม่มีสมองไม่มีเลือดไม่มีลูกตาเหมือนตาของสัตว์อื่นๆทั่วไปแต่มันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเล็กๆที่เรียกว่า eye spot ซึ่งเป็นอวัยวะที่ใช้ในการมองเห็นอยู่ที่ปลายแขนแต่ละข้างค่ะตาเหล่านี้เป็นเพียงจุดรับแสงเล็กๆไม่ได้มองภาพชัดเจนเหมือนกับตาของคนนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ดาวทะเลรู้ว่าตรงไหนมืดตรงไหนสว่างตรงไหนมีสิ่งกีดขวางขวางหน้าอยู่หรือเปล่าแล้วก็พอจะรู้ทิศทางคร่าวๆค่ะดาวทะเลเดินได้ด้วยเท้าจำนวนเล็กๆมากมายที่อยู่ใต้ตัวถ้าเรามองพวกมันจากทางด้านบนนะคะจะดูเหมือนว่าพวกมันนั้นนอนนิ่งๆไม่ขยับแต่ถ้าเราพลิกดูด้านล่างแล้วก็จะพบกับสิ่งน่าทึ่งนั่นก็คือใต้แขนของดาวทะเลจะมีท่อเล็กๆเป็นร้อยเรียงแถวเต็มไปหมดเลยท่อเล็กๆเหล่านี้เรียกว่าท่อเท้าท่อเท้านั้นทำงานด้วยระบบน้ำในร่างกายคือมันจะสูบน้ำเข้าออกเพื่อยืดและหดท่อเหล่านี้ค่ะท่อเท้านับร้อยเหล่านี้นะคะจะช่วยกันทำงานอย่างดีมากเลยแล้วก็ทำให้มันสามารถเดินไปบนพื้นทรายได้ช้าๆค่ะนอกจากเดินแล้วท่อเท้ายังช่วยเกาะหินเกาะปะการังและจับเหยื่อได้อย่างแข็งแรงด้วยค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องจับเหยื่อแล้วนะคะก็ต้องพูดถึงเรื่องการกินเหยือกซึ่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่แปลกแล้วก็น่าสนใจที่สุดของดาวทะเลอีกด้วยล่ะค่ะเพราะมันมีวิธีกินที่ไม่เหมือนใครดูแล้วเหมือนกับสัตว์ประหลาดในจินตนาการเลยล่ะค่ะตอนการกินของมันนะคะก็เริ่มจากการเดินช้าๆไปตามพื้นทรายตามปะการังหรือว่าก้อนหินเพื่อหาเหยื่อค่ะโดยใช้ประสาทสัมผัสตรวจจับอาหารก็ได้แก่หอยปูแล้วก็ซากสัตว์ค่ะ และบางชนิดก็กินปะการังด้วยอาหารที่ดาวทะเลชอบกินมากที่สุดก็คือสัตว์เปลือกแข็งอย่างหอยสองฝาหอยที่มีฝาสองอันประกบกันอย่างหอยแครงหอยแมลงภู่หอยนางรมค่ะแต่ปัญหาก็คือหอยเหล่านี้มันปิดเปลือกแน่นมากๆแต่ดาวทะเลก็มีวิธีเปิดเปลือกหอยที่ใช้เวลาแล้วก็ความอดทนเป็นอย่างมากเลยค่ะมันจะใช้ท่อเท้าที่มีเป็นร้อยอันของมันเนี่ยเกาะเปลือกหอยทั้งสองฝาเอาไว้แล้วก็ค่อยๆดึงออกทีละนิดทีละนิดซึ่งหอยก็ไม่ยอมค่ะหอยก็สู้สุดกำลังด้วยการดึงเปลือกของตัวเองไว้ให้แน่นตลอดเวลาแต่ดาวทะเลก็อดทนสูงมากมันจะดึงอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงค่ะงานนี้ใครอดทนได้นานกว่าก็ชนะไปและเมื่อไหร่นะคะที่เจ้าหอยเนี่ยหมดแรงเผลอเปิดเปลือกออกเพียงนิดเดียวแล้วก็ดาวทะเลก็สามารถจัดการกับเจ้าหอยได้และวิธีการที่มันกินนั้นแปลกมากๆก็คือมันจะไม่ใช่ปากกัดกินแล้วก็กลืนหอยลงไปในท้องนะคะแต่มันจะดันเอากระเพาะของตัวเองออกมานอกตัวค่ะซึ่งกระเพาะนี้จะออกมาทางช่องปากที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของลำตัวค่ะช่องปากเนี้ยจะไม่มีฟันเป็นทางออกของกระเพาะอาหารกระเพาะจะถูกดันออกมาจากช่องนี้แล้วก็จะสอดเข้าไปในเปลือกหอยจากนั้นก็จะแผ่วาบคลุมเนื้อหอยทั้งหมดเมื่อถึงตรงนี้ชะตาของเจ้าหอยก็มาถึงจุดจบแล้วกระเพาะอาหารที่คลุมเนื้อหอยไว้นั้นก็จะปล่อยน้ำย่อยเข้มข้นออกมาเพื่อย่อยเนื้อหอยจนเหลวแล้วก็ค่อยๆดูดซึมเนื้อหอยเหลวๆนี้กลับเข้าไปค่ะเมื่อกินเสร็จหมดแล้วก็จะหดกระเพาะอาหารวับกลับเข้าไปในร่างกายเหมือนเดิมซึ่งนี่เป็นวิธีการกินที่ดูแปลกเหมือนกับสัตว์ประหลาดในจินตนาการเลยล่ะค่ะดาวทะเลหลายชนิดนะคะมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศในทะเลมากเลยค่ะแต่ว่าบางชนิดก็สร้างปัญหาตัวอย่างเช่นดาวทะเลมงกุฎหนามซึ่งจะตัวใหญ่แล้วแขนของมันเนี่ยเต็มไปด้วยหนามยาวแล้วก็แหลมค่ะมีสีม่วงสีเขียวสีเทาทั่วทั้งตัวเลยหนามก็มีพิษด้วยนะคะเอาไว้ใช้ป้องกันตัวและชื่อมงกุฎหนามก็มาจากรูปร่างที่ดูเหมือนกับใส่มงกุฎที่มีหนามรอบตัวแล้วมันก็ชอบกินปะการังมากๆกินเก่งกินจุกินไม่หยุดเลยจนได้ฉายานักล่าปะการังค่ะถ้ามันมีจำนวนไม่มากก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าที่ไหนมีดาวทะเลมงกุฎหนามเยอะๆแล้วก็มันจะกินปะการังทั้งแนวได้ในเวลาไม่นานจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะหลายประเทศก็เลยต้องควบคุมจำนวนของมันไม่ให้มีมากเกินไปเพื่อปกป้องแนวปะการังค่ะถึงแม้มันจะถูกบอกว่าเป็นตัวร้ายทำลายปะการังแต่จริงๆแล้วเนี่ยดาวทะเลมงกุฎหนามก็มีบทบาทสำคัญนะคะเพราะว่าถ้ามันมีจำนวนปกติมันก็จะช่วยควบคุมให้ปะการังสมดุลได้ค่ะเพราะว่าถ้าปะการังชนิดไหนโตเร็วก็จะแย่งพื้นที่ของปะการังชนิดอื่นๆดาวทะเลชนิดนี้ก็จะกินเพื่อให้มีจำนวนลดลงซึ่งก็จะสร้างความหลากหลายให้กับปะการังได้เป็นอย่างดีทำให้ปะการังหลายชนิดอยู่ร่วมกันได้และที่สำคัญนะคะนี่คือตัวชี้วัดสุขภาพของทะเลได้อีกด้วยเพราะถ้าทะเลไหนมีดาวทะเลหนามมงกุฎพอดีแสดงว่าทะเลนั้นมีสุขภาพดีมีความสมดุลค่ะแต่ถ้ามีมากเกินไปแล้วก็แสดงว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติทะเลที่นั่นจะต้องมีปัญหาแน่ๆค่ะแม้ว่าดาวทะเลจะมีความสามารถในการเอาชีวิตรอดได้เก่งมากแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ต้องตายก่อนไว้อันควรค่ะซึ่งก็ไม่ได้มาจากการถูกสัตว์ทะเลล่าจับกินค่ะแต่ว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นรวมทั้งการถูกจับขึ้นมาบนบกแล้วก็ทำให้ตัวมันบอบช้ำแล้วก็ตายได้ค่ะถ้าวันหนึ่งนะคะเราไปเจอดาวทะเลที่นอนนิ่งๆอยู่บนชายหาดให้ค่อยๆอุ้มมันด้วยมือเปียกๆนะคะแล้วก็พากลับลงทะเลในจุดที่มีน้ำทะเลลึกหน่อยวางเบาๆไว้ใต้น้ำอย่าปล่อยทิ้งไว้กลางแดดแล้วก็อย่าจับมาเล่นดานเกินไปค่ะซึ่งจะทำให้มันเครียดแล้วก็ขาดน้ำแล้วก็อย่าจับมันโยนลงน้ำแรงๆด้วยค่ะ เจ้าสัตว์ที่มีรูปร่างเหมือนดาวตัวนี้มันคือสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งตัวหนึ่งของโลกใต้ทะเลเลยล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.